danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice İraq siyasətçilərini birlik hökumətinin yaradılmasını tezləşdirməyə çağırıb. Dünya katolikləri mərhum Papa II. İohan Pavilin ölümünün il dönümünü qeyd edirlər. Türkiyənin kürdlərin yaşadığı regionunda zorakılıq davam edir. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda AIDS-lə xəstələrin müalicəsinə başlanılacaq. Efirdə xəbərlərdir. Bugün İraqa gözlənilmədən baş çəkən Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice və Britaniya Xarici İşlər Naziri Jacques Stroh İraq liderlərinə deyiblər ki, onlar tezliklə yeni milli birlik hökumətini formalaşdırmalıdırlar. Onlar İraq prezidenti Cəlal Talabani, baş nazir İbrahim Əl-Cəfəri və digər İraq rəsmiləri ilə görüşüblər. Xanım Rice deyib ki, İraq xalqının səbri tükənir və İraq liderləri 15 dekabr seçkiləri dalğasında siyasi vakuumda yaşaya bilməzlər. İraqın Xarici İşlər Nazir Hoşiyar Zəbari bugün deyib ki, milli hökumət tezliklə yaradılmasa, ölkədə daha böyük zorakılıqlar baş verəcək. Bugün naməlum silahlılar İraqın Baquba şəhərində Şiyə məscidini dağıdıblar, insan tələfatı olmayıb. Bağdadın müxtəlif yerlərində 40-a yaxın meyid aşkar edilib. Polis güman eləyir ki, bu qətlər təriqət qisasının nəticəsidir. Bağdaddan qərbdə Zobada silahlılar sünni ərəb şeyhi Əbdülminam Əvadini qətlə yetiriblər. Amerikanın İraqdakı komandanlığı deyir ki, Bağdadın cənub-qərbində qəzaya uğrayan Apaç vertolyotunun atəşə tutulduğu və vertolyotda olan iki nəfərin həlak olduğu güman edilir. Bugün mərhum Papa II. İohan Pavilin ölümünün birinci il dönümüdür. Bu münasibətlə dünyanın katolik kilsələrində ibadətlər keçirilir, dualar oxunur. Bugün Roma Papası Benedikt İohan Pavilə ehtiramını bildirib.
La sua eredità è immensa.
İohan Pavilin irsi nəhəngdir, amma onun uzun müddətli papalığının insanlara çatdırmaq istədiyi əsas sözləri 1978-ci il oktyabrın 22-sində bu meydanda dediklərində görmək olar. O vaxt İohan Pavil dedi, açın qapılarını İsa Peyğəmbərə geniş açın. Müqəddəs Pyotr meydanında yığışan 10 minlərlə adam qarşısında çıxış eləyən Papa Benedikt deyib ki, İohan Pavil 26 il katolik kilsəsinin rəhbəri olub və axıradək bu missiyanı yerinə yetirib. Meydanda toplaşanların bir çoxu Polşa bayraqlarını əllərində silkələyirdilər. İl dönüm mərasimi axşam saat 9:37-də İohan Pavilin keçindiyi vaxt meydanda duaların oxunması ilə tamamlanacaq. Türkiyənin cənub-şərqində əsasən kürdlərin yaşadığı bölgədə üsyan 6-cı gündür ki, davam eləyir. Qızıltəpə şəhərindəki ixtişaşlarda bir gənc nümayişçinin həlak olması ilə bu hadisələrdə ölənlərin sayı 9-a çatıb. Zorakılıq türk əskərlərinin qətlə yetirdiyi 14 kürd yaraqlısının dəfnindən sonra baş qaldırıb. Bugün Türkiyənin əsas kürd partiyası olan Demokratik Cəmiyyət Partiyasının lideri Əhməd Türk kürdlərin üsyanının dayandırılmasında israr eləyib və Ankaranı sülhə təminat vermək üçün islahatlar aparmağa çağırıb. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Barmekin prezidenti Hüseyn Arabbul bugün Sumqayıtda Barmek Müştəri Xidmətləri Mərkəzinin açılış mərasimində deyib ki, aprelin 1-də Türkiyəyə gedərkən bir şəxs ona zəng gəlib, o da qərarını dəyişib və Türkiyəyə getməyib. Şirkətin prezidenti Arabul bugün həm də Barmekin 7 nəfər əməkdaşının həbs olunduğunu təsdiqləyib. Onlardan biri Türkiyə vətəndaşıdır. Cənab Arabul deyib ki, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı şirkətə 130 milyon dollar kredit ayırmağı nəzərdə tutubmuş, son olaylardan sonra isə kreditin alınması ilə bağlı problemlər yaranıb. Son vaxtlar yayılan maliyyə institutlarının hesabatlarında Azərbaycanda inhisarçılığın olması xüsusilə vurğulanır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Anti-İnhisar Departamentinin rəhbəri deyir ki, ölkədə inhisarın səviyyəsini müəyyənləşdirmək çətindir. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
İndi Azərbaycandakı şirkətlərin inhisarçı olub-olmadığını müəyyənləşdirmək problemdir. Bu barədə verilən rəsmi statistika vəziyyəti əks etdirmir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Anti-İnhisar Siyasəti Departamentinin rəhbəri Rəhim Hüseynov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Onun fikrincə, inhisarçıların rəqabətə mani olması halı ilə mübarizəni çətinləşdirən bir səbəb deyilə budur. Şirkətlər hesabatdan yayınırlar deyə çox vaxt əsl inhisarçılar kənarda qalırlar.
Kimsə hesabatı vermirsə və deyir ki, kölgə iqtisadiyyatına məşğuldursa, qara iqtisadiyyatına məşğuldursa, o halda hansısa bir sahədə deyir ki, əgər araşdırma aparılırsa və orada hesabat verməyən böyük hənası məhsə varsa, o halda məntiq olaraq biz nəyə gəlib çıxa bilərik de? Biz ona elan edə bilər ki, bu insarçıdır. Amma o insarçı ilə o ikincidir.
Rəhim Hüseynov Azərbaycanda inhisarçı şirkətlərin arxasında məmur qruplaşmalarının dayanması fikrini inkar eləmir. Amma o deyir ki, çox vaxt şirkətlər bu psixoloji amildən istifadə edib özlərini məmurlara yaxın olan qurum kimi qələmə verməyə çalışırlar. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda 98 inhisarçı şirkət var. Onların bazardakı payı 35%-dən çoxdur. Antinisar departamentinin rəhbəri deyir ki, belə şirkətlərin bazardakı hakim mövqələrindən istifadəsi biznes mühitinə pis təsir eləyir, rəqabətə mani olur. Beynəlxalq maliyyə institutlarının hesabatlarında da bu, biznes mühiti ilə bağlı Azərbaycana tutulan əsas iradlardan biridir. Rəhim Hüseynov deyir ki, indi antinisar departamenti mobil telefon bazarında da araşdırma aparır. Onun sözlərinə görə bundan sonra həm işlənmiş, həm də təzə telefonların zəmanətsiz satılmasına qadağa qoyulacaq. Antinisar departamentinin rəhbərinin sözlərinə görə, mürəkkəb texnologiya ilə hazırlanan malların zəmanətsiz satışı düzgün deyil. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Dünya İqtisadi Forumunun və İNSİD Biznes Məktəbinin hazırladığı ölkələrin yeni texnologiyalardan istifadəsinin səviyyəsini əks etdirən Şəbəkə Hazırlığı İndeksi adlı cədvəldə Azərbaycan 73-cü yerdədir. Keçmiş Sovet Respublikaları arasında Qazaxıstan və Rusiya Azərbaycandan irəlidədir. Ermənistan 86 və Gürcüstan 96 indeksi ilə Azərbaycandan sonra gedirlər. Bu barədə Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Çox güman ki, yaxın gələcəkdə hamının, hətta ən kasıb adamların belə kompüterləri olacaq. Hər halda ABŞ-dan olan bir tədqiqat qrupu hal-hazırda cəmi 100 dollarlıq laptopun yaradılması üzərində işləyir. Bu texnika yeniliklərin tətbiqi nəticəsində isə bir çox adamın həyatı sözün əsl mənasında dəyişilə bilər, lakin sual ondadır ki, dünya ölkələri belə dəyişikliklərə nə dərəcədə hazırlıqlıdır. Bunu öyrənməkdən ötürü Dünya İqtisadi Forumu xüsusi indeksin tətbiqi ilə tədqiqatlar aparıb və ötən həftə bu barədə son hesabatını yayıb. Bəs ən çox rabitə şəbəkəsi və digital dövrdə iş görməyə qabiliyyətli ölkə hansıdır? Ötən ildən fərqli olaraq bu il qalib ölkə Singapurla Finlandiya deyil, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Bu və siyahının başında olan başqa ölkələrin adları, əlbəttə iqtisadi inkişaf, təhsil, biznes mühiti və korrupsiya kimi sahələrdə oxşar beynəlxalq indekslərlə tanışlığı olan adamları təəccübləndirməməlidir. Odur ki, korrupsiyasızlığı və bərabərlik sevərliyi ilə tanınan Skandinaviya ölkələri, Singapur, Cənubi Koreya və Tayvan kimi uzaq gələcəyi görən texniki cəhətdən bacarıqlı və təsir sahəsində çoxlu sərmayə qoyan Asiya ölkələri, biznesə nisbətən rahat şəraiti olan Britaniya və Avstraliya kimi anglosakson iqtisadi nəhəngləri siyahının yuxarı hissəsinə yaxın yerləşirlər. İndeksini tərtib edərkən Dünya İqtisadi Forumu ölkənin təkcə kommunikasiya şəbəkələri deyil, habelə bürokratik aparatının effektivliyi, iqtisadiyyatının idarə olunması və yeni texnologiyaların tətbiqini nəzərə alıb. Məntiq çox sadədir, ölkəyə telefon və kompüterlərdən istifadə üçün şəbəkələrin mövcudluğu kifayət deyil. Bunları tətbiq etməyə meyilli və qabiliyyətli adamlar və bizneslərdə olmalı, üstəlik dövlət əhalini informasiya texnologiyalarından istifadəyə şirinləşdirməlidir. Şəbəkələnmə indeksində yeniləşdirmənin əsas meyarlarından biri kimi ölkələrdə kiçik bizneslərə dövlət sərmayə qoyuluşunun həcmi də nəzərə alınıb. Hesabatda qeyd olunur ki, iri Avropa korporasiyaları Avropanın həmin biznes mühitində işləyən ABŞ şirkətlərindən az məhsuldardılar. Səbəb olaraq ABŞ şirkətlərində daha mükəmməl idarə etmənin olması göstərilir. Azad Avropa Azadlıq radiolarının verilişləri ilə əhatə olunan ölkələrdə isə bu baxımdan vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Bu kateqoriyadan siyahıda adları olan ölkələr arasında ən müvəffəqiyyətlisi Xorvatiyadır ki, 115 ölkə arasında 57-ci yeri tutur, müqayisə üçün Azərbaycan 73, Ermənistan 86, Gürcüstan isə 96-cı yerdədir.
Rövşən Rahiboğlu, Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. İran yüksək sürətli sualtı tipli raketi uğurla sınaqdan keçirdiyini deyib. Sürəti saniyədə 100 metr olan raket böyük hərbi gəmiləri və sualtı qayıqları dağıtmaq qabiliyyətindədir. Martın 31-də İran radiolokatordan qaça bilən yeni yer-yer tipli raketi uğurla sınaqdan keçirdiyini demişdi. Amerika Dövlət Departamenti bununla əlaqədar bəyan eləyib ki, bu sınaqlar Tehranın təcavüzkar hərbi proqramından xəbər verir. Bugün Pakistanın cənub-qərbindəki Baluchistan əyalətində baş verən partlayışlardan azı 5 nəfər həlak olub. Partlayışlardan biri Kvetta şəhərindən 100 kilometrlikdə yerləşən Dadardakı təhlükəsizlik postu qarşısında törədilib. Bu partlayışdan 2 polis işçisi həlak olub. Bundan qabaq Koxlu şəhərindəki firmada partlayış törədilib. 3 yerli sakin həlak olub. Tayland polisi deyir ki, bugün keçirilən parlament seçkiləri qutarandan sonra ölkənin cənubunda azı 2 partlayış baş verib. Bir neçə polis işçisi yaralanıb. Müşahidəçilər deyirlər ki, bu partlayışlar ölkənin cənubunda qeyri-populyar olan baş nazir Taksin Shinawatraya xəbərdarlıq ola bilər. Shinawatranın opponentləri bu seçkiləri boykot eləmişdilər. Bugün Çində də partlayışlar baş verir. Shao Yuan şəhərindəki fabrikdə baş verən partlayış 20 işçinin ölümü ilə nəticələnib. İkinci partlayış Shanxi əyalətinin Wanyanhong şəhərindəki fabrikdə baş verib. Burada 8 nəfər həlak olub. İnsidentlər Çin fabriklərinin təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməmələrinin nəticəsidir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. İndi də bir şad xəbər. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda AIDS-lə xəstələrin müalicəsinə başlanılacaq. İndiyədək AIDS-ə yoluxanlar xaricdə müalicə alırdılar. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda ilk dəfə AIDS-ə yoluxmuş xəstələrin bu virus əleyhinə dərmanlarla, xəstələrin vəziyyətini nisbətən yaxşılaşdıracaq preparatlarla müalicəsinə başlanılacaq. Azərbaycan AIDS-lə mübarizə üzrə Milli Mərkəzin rəhbəri Qalib Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, birinci mərhələdə 40 nəfəri, sonra 80, sonra isə 120 nəfəri bu müalicəyə cəlb etmək mümkün olacaq. Onun sözlərinə görə dərmanlar əsasən xəstəliyin ikinci və son mərhələsində olan xəstələrə veriləcək.
Burada bir nəsə bir tanışdıq mı, nə, heç bir şey rol oynaya bilməz qətiyyən. İş burasındadır ki, bu xəstəmək dərmanları əgər vaxtından əvvəl verirsənsə xəstəyə, xəstənin gedişatını daha da tizləşdirir, pisləşdirir, gecikdirəndə də yenə də təsir etmir də. Ona görə də biz elə xəstələr ki, seçməliyik ki, bu dərmanın həqiqətən də xeyri olsun.
İndiyə qədər AIDS-li xəstələri bu virusun əleyhinə Azərbaycanda müalicə etmək mümkün olmayıb. Azərbaycan ancaq immun çatışmazlığından doğan xəstəlilərin müalicəsini apara bilirdi. Ötən həftəyə olan rəsmi məlumata əsasən Azərbaycanda 955 adam AIDS-ə yoluxub. Bu göstəriciyə görə Azərbaycan Cənubi Qafqazda liderdir. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice İraq siyasətçilərini birlik hökumətinin yaradılmasını tezləşdirməyə çağırıb. Dünya katolikləri mərhum Papa II. İohan Pavelin ölümünün il dönümünü qeyd edirlər. Türkiyənin Kürdlərin yaşadığı regionunda zorakılıq davam edir. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda AIDS-lə xəstələrin müalicəsinə başlanılacaq. Qədər xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi də verilişimiz İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam eləyir.
ağlay bizim qalay.
İlk əkinçi var, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Təbriz Azərbaycan Teatrının izinə düşəcək. Didi Uşaq Sənət Studiyasının təbrikliyinə şahid olacaq.
Ən sevdiyim hayvan kedidir. Kedi rolünü göstərdim.
Və hər dəfə məşhur teatrşünas İlham Rəhimlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Cəmaatın kütləvi şəkildə maariflənməsinə bu teatr çox böyük kömək göstərib.
Öncə iki xəbər. Tanınmış teatrşünas alim İlham Rəhimlinin Tiflis Azərbaycan Teatrı kitabı çapdan çıxıb. Nadir fotosənət və arxiv məlumatlarının toplandığı bu kitab Azərbaycan teatr mədəniyyətinin formalaşmasında danılmaz rolu olan Tiflis məktəbinə həsr edilib. Yeni nəşr professor İlham Rəhimlinin çox illik araşdırmaları nəticəsində meydana gəlib. Xatırladaq ki, ötən ilin sonlarında onun daha bir araşdırması Təbriz Azərbaycan Teatrı da diqqətə yetirilmişdi. Mirzə Əkbər Sabir şeirinin qafiyə lüğəti işığı gördü. Görkəmli şərqşünas alim Əkrəm Cəfərin qələmə aldığı bu köklü tədqiqat kitabının nəşrinə onun sağlığında icazə verilmədi. Alimin oğlu Sokrat Cəfərin sözlərinə görə atasının arxivində işıq üzü görməyən başqa əsərlər də var. Azadlıq Radiosunun izinə düşmüsünüz. Xatırladım ki, bu proqramda Təbrizdə fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan teatrından bəhs edəcəyik. Mövzu bələdçimiz bu teatr barədə köklü araşdırmaların müəllifi, görkəmli teatrşünas İlham Rəhimlidir. Bizə xoş gəlmisiniz, professor.
Sağ olun.
Təbrik edirəm hər iki kitabınızı.
Çox,
çox gözəldir, çox gözəl tərtibatdadır. Deyirəm, bugün Təbriz teatrından başlayaq. Sonra inşallah gələcəkdə.
İnşallah, gözümüzdə.
Tiflis teatrından da bir söhbət açarıq. Nədən bu mövzuda kitab buraxmaq fikrinə düşdünüz, İlham bəy?
Azərbaycan teatrının yaşı 135-ə haqlasa da teatrşünas çox cavandır. Düzdür, əsrimizin 10-cu illərində, yəni 1910-1920-ci illərdə, biraz da 20-25-ci illərdə dövrü mətbuatda tamaşalar barədə məlumatlar veriblər. Lakin bunlar qısa məlumatlar olub, geniş resensiyalar olmayıb. Tədricən 30-cu illərinin sonlarından artıq bir növ peşəkarlaşma başladı. Bu baxımdan Azərbaycan teatrına panoram eləyəndə çox həllini tapmamış mövzular var. Belə qərara gəldim ki, Azərbaycanın bütün teatrlarının tarixi mütləq biz bilməliyik. Təbrizə getmək imkanım olmadı. Düzdür, sizin radio ilə, başqa radio ilə, televiziya ilə müraciət elədim təbrizli dinləyicilərə. Ancaq səsimə hay verən olmadı. Sonra özüm axtarışlar apardım. Salman Mümtaz adına Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində Nizami Zeynə müraciət elədim. Qədim əldə olan bizim əl yazmaları institutunda vaxtilə Azərbaycan dilində Təbrizdə çıxmış qəzet kəsiklərini biraz tapa bildim. Belə-belə hissə-hissə qırıq-qırıq şəkillərlə, zadla tapa bildim və məlum oldu ki, Təbrizdə Azərbaycan teatrı ilk dəfə 1908-ci ildə yerli həvəskarlar tərəfindən göstərilib. Sonralar isə ayrı-ayrı proseslər keçib də o kitabdan məlumdur.
Kitabda yəni repertuar aktyorlar haqqında az-az rastda çıxan bilgilər toplamısınız. Hətta qadın sənətçilər, Leyla Mönsumpurdan, Sara Çidandan da söz açmışsınız.
Maraqlı bir hadisə oldu. Bir üç gündən sonra, kitab çıxandan sonra, Sirus mənə zəng vurdu, təbrik elədi, belə çox sevinclə. Dedi ki, maraqlı bir hadisə olub. Qohumlarımda bu kitabı göstərəndə bir qohumumuz deyir, gözləri yaşardı, ağladı. Sən deyim, oradakı aktrisalardan biri sağdı. Qəmərlik bur, Bakıda yaşayın. O vaxt xəstə idi, zəhləşdi telefonla. Dedi ki, Allah qoysa biraz özümə gəlim görüşə, hələ görüşməmişəm. Maraqlı cəhət odur ki, o aktrisalardan biri də bizim məşhur şairəmiz, xalq şairəmiz Mədinə xanım Gülgündür. O da orada çıxış eləyib 43-cü ildə. O vaxt da dövlət statusu yox idi teatrın. Bax, həmin dövrdə Rus evi olub Təbrizdə. Bu bir növ Təbriz Azərbaycanlıların mədəniyyət mərkəzinə çevrilib. Və orada çox böyük vəsait ayrılıb teatr tamaşaları hazırlamaq üçün müntəzəm repertuar qurulub. Hətta təsəvvür edin ki, 43-cü ildə Sevil kimi əsər göstərilib bir anda.
İndi söyləyin görək, azadlıq dinləyiciləri də bilsin ki, teatr mədəniyyətinə nə qatqısı olub Təbriz teatrının?
Təbriz teatrının əvvəla bir neçə dram dərnəyi olub, lakin bu dram dərnəyi fəaliyyətin o qədər gözəl qurub ki, ətraf şəhərlər buna maraq göstəriblər. Yəni, Təbrizin ətrafından yaşayan kəndlərdən əlavə şəhərlər gəlib Təbrizdə tamaşalara baxıblar. Sonra Təbrizdə teatr fəallaşdıqca Ərdəbildə, Xoyda, Makulda da teatr tamaşaları göstərilməyə başlayıb. Hətta 45-ci ildə Azərbaycan
müstəqil demokratik respublikası orada qurulanda dövlətin ilkin fərmanlarından biri olub ki, Makulda və Ərdəbildə də dövlət teatrı açılsın.
Söhbətə bir az ara verib, izi reportörü Turqut Məmmədlinin yardımı ilə Didi Sənət Studiyasına baş çəkək. Söhbət yeni teatrdan gedir.
Art terapiya, yəni sənətlə müalicə. Bu sənət studiyası qaşqın uşaqların psixoloji problemlərini, onların yeni həyata uyğunlaşmasını asanlaşdırmağa hədəf götürüb. Adı Didi-dir. Didi nə deməkdir? Sənət studiyasının rəhbəri Zara İmayevaya ilk sualım belə oldu.
Это мы долго искали название. Что означает дети? Есть такое междометие в тюркских языках.
Türk dilində belə bir söz var, Didi. Çiçən dilində Didi şəklini alıb. Gözəl yavru, dadlı yavru deməkdir.
Didi это лапочка. Это прелесть.
Cəmi 2 yaşı olan bu dadlı yavrular indiyədək 10 mahnıdan ibarət musiqi albomu buraxıb. Çeçen dilində qonşular film nağılını çəkib. Yeni il qabağı qaçqın məktəblərində Azərbaycan, Rus və Çeçen dillərində tamaşa göstərib. Öz uşaqlarının çəkdikləri rəsimlərdən ibarət sərgi təşkil edib. Və nəhayət, Andersenin qış yuxusu nağılı əsasında qış nağılı tamaşasını hazırlayıb.
Bu nağılın axırı çox gəmli nağıldır. Amma Zara onun axırını elib happy end.
Studiyanın cəfakeşlərindən Sveta Abbasova idi. Zara xanım, bu sənət studiyasını yaratmaqda məqsədiniz nə idi?
Наверное, для того, чтобы процесс интеграции людей из других этносов.
Yəqin ondan ötürü ki, müxtəlif etnoslara məxsus insanların bütünləşmə prosesi daha plastik, daha ağırsız keçsin deyə. Nə etnik, nə sosial, nə yaş məhdudiyyəti ola bilər. 2 yaşından 5 yaşına kimi uşaqlar səhnəyə çıxır və burdan getmək istəmir.
То есть те, кто приходит сюда, не уходят дети.
İzin dinləyicilərinə yaxşı tanış olan Rəhman Bədalov sənət studiyasının himayədarlarındandır. Professor, bu studiyanın mədəniyyət üçün önəmi nədir?
Gəlinməz xoşbaxt insan həyatın çətinliklərinə dözə bilər. Söhbət qaçqın uşaqlardan gelir. Ona görə mənə elə gəlir ki, yəni onlara ayrı proqram yox, məhz bizim uşaqlarla bir yerdə, yəni onların yaşamaları, yaratmaları, xoşbaxt olmaları onların adaptasiyasının ən yaxşı imkandır. Yəni ondan yaxşı imkan ola bilməz.
Doğrudan da buradakı qaçqın uşaqların üz gözündən sevinç yağırdı.
Adım Yanidir. 2 ildir buradayam. Hamı mənim xoşuma gəlir. Hamını sevirəm.
Çeçen körpələrlə başlayan studiya beynəmlilər studiyaya çevrilib. Zara İmayeva.
Да, вот это у нас азербайджанская девочка. Вот была турецкая.
Burada azərbaycanlı qızlar var. Türk var. Amerikalı uşaq soyuq dəyməlidir. Bu dəfə ona görə gəlməyib. Yahudi, Gürcü, Norveçli uşaqlar da gəlməyə söz veriblər. Fikrimcə, nəsillərin tərbiyəsində səmimilikdən, dostluqdan yararlanmaq lazımdır.
Я думаю, что нужно воспитывать поколение нового времени.
Türk qızı Banu.
Ən sevdiyim hayvan kediydi. Kedi rolünü göstərdim. Çox bəyəndilər.
Banunun anası Pərixan xanım.
O kadar temiz bir doğallık var ki burada. Oyun oynanmasına rağmen. Hepsi çok doğal. Hepsi çok insanca.
Dadlı yavrular yeni tamaşaya hazırlaşırlar. Tamaşada 5 şahzadə olacaq. Özdə onlar müxtəlif dillərdə danışacaqlar. Balaca şahzadə ilə görüşmək ümidi ilə Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramını qulaq asırsınız. Bu dəfə Təbrizdə fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan teatrından bəhs edirik. Mövzu bələdçimiz bu teatr barədə köklü araşdırmaların müəllifi görkəmli teatrşünas İlham Rəhimlidir. Sular, Təbriz teatrı təbii ki, boş yerdən yarana bilməzdi İlhan bəy. O dövrün İranında Azərbaycan teatrının hər hansı bir təcrübəsi vardı mı?
Axundovun dramaturgiyası ilə 1850-ci illərin sonundan İranda bələdlik var. Tehranın ziyalıları, həm Fars ziyalıları, həm Azərbaycan ziyalıları bununla maraqlanıblar. Axundov İrandan məşhur ziyalılarla məktublaşıbdı. Lakin böyük bir ənənə olmuyor. Ancaq xalq oyun tamaşaları baxımından bütün şimallı cənublu Azərbaycanda ən güclü yerlərdən birini Təbriz oyuncuları tutub, Ərdəbil oyuncuları tutublar. Ən çox maraq göstərilən cəhətlərdən biri odur ki, Leyli Məcnun burada göstərilərindən iki sonra İranda çox məşhur olub. O cümlədən Əsli Kərəm məşhur olub, o cümlədən Şahbaz və Xurşud Bani, Arşın Mallınla məktubat isə demək olar ki, ildə bir neçə quruluşda Təbrizdə, Ərdəbildə oynanılıbdır. Leyla Möhsünpura hamı həsəd aparıb gəlib baxırmış ona. Sonra Bakıdan getmiş, əslən Ağdamlı olan Ələsgər Rizvan adlı bir aktyor olub. Onun bütün Məcnunu, Kərəmi bütün İrana səs salıbmış. Artıq aktyorlar sırf peşəkarlıq səviyyəsinə çatmışdılar. Təəssüflər olsun ki, o teatr 1946-cı ildə Müstəqil Respublikanın süqutu ilə bağlı dağıldı. Əksəriyyəti onların başqa peşəyə keçdilər, bəziləri öz fəaliyyətə keçdilər. Yeganə Leyla Möhsünpür Tehrana gəlib uzun illər fars dilli teatrda aktrisalıq edib.
İlham bəy, Azərbaycan teatrının fəaliyyəti təkcə Təbrizlə məhdudlaşırdı. Ümumiyyətlə, bu teatra kimlər baxırdı və nəyə baxırdılar?
Bu teatra, məsələ, Sevil tamaşası 43-cü ildə, 44-cü ildə, 45-ci ildə də oynanılır müxtəlif quruluşlarda. Bütün ətraf kəndlərdə növbəyə dayanırmışdı, xüsusən də qadınlar. Əvvəl biletlər evdə satılırmış. Çox qısa müddətdə cəmaat gəlib kasadan bilet almağa başladı. Təbrizin demək olar ki, bütün məhəllələri o tamaşalara baxırdılar. Ətraf kəndlər ümumiyyətlə maşınlarla deyil gəlib baxırmışlar. Və sonra görüblər ki, mümkün deyil, çox qəribədir. Yay mövsümlərində teatr qastrola çıxırmış kəndlərə. Və o xatirələrdən mən oxuyuram ki, elə yeri olub ki, tutaq 3 saat planlaşdırıblar. Cəmaat evindən lampalar gətirib, işıqlar gətirib, 8 saat onlarla görüş keçirilib, səhərə qədər demək olar ki. Bu belə cəmaat çox maraq göstərib, həddindən artıq müsbət qarşılayıb.
Daha iki xəbərlə tanış olub, izninizlə Təbriz teatrı mövzusunu yekunlaşdıraq. 145 il öncə Şərq musiqisinin peyğəmbəri doğulub. 1861-ci il martın 31-də dünyaya göz açan Cabbar Qaryağdıoğlunun adı 20-ci əsrin birinci yarısında dillərə düşmüşdü. Avropa və Rusiya şəhərlərində təşkil etdiyi şərq konsertləri Cabbar Qaryağdıoğluna böyük şöhrətlə yanaşı təzə ad da qazandırmış. Rus şairi Sergey Yesenin onu Şərq musiqisinin peyğəmbəri adlandırmışdı. Şuşada doğulan və Şuşalı Xarrat quludan xanəndəlik dərs alan Cabbar əmi Ustad Sadıqcanın dəstəsinə qatılandan sonra şöhrətinin zirvəsinə çatmışdı. Azərbaycanın məşhur opera müğənnisi Gülxar Həsənovanın ölümündən bir il ötdü. 87 yaşında dünyasını dəyişən Gülxar xanım Şah İsmail operasındakı ərəb zəngi roluyla hər zaman yaddaşlarda yaşayacaq. Mütəxəssislərin fikrincə görkəmli sənətçinin Leyli, Əsli, Şah Sənəm və başqa rollara da ifaçılıq mədəniyyətinin bənzərsiz örnəklərindən sayılmağa layiqdir. Təbriz teatrı mövzusunu yekunlaşdırırıq İlhan bəy. Bugün Təbriz teatrı var mı, yox mu indi? Və sualın lap ənənəvi hissəsi var bizim. Həmin teatr olmasaydı Azərbaycan mədəniyyəti nə itirərdi?
Çox şey. Yəni həmin mədəniyyət bütün şəkildə sonradan Təbriz şəhərində, Makulda, Urmuda, Ənzəlidə, Xoyda azərbaycanlıların mədəniyyət və incəsənətə ümumiyyətlə maariflənməyə marağını çox gücləndirib. Söhbət təkcə teatr sənəti ilə məşğul olmaqdan getmir. Və mətbuatın yazdığından belə məlum olur ki, yüzlərlə gənc bu tamaşadan sonra məktəblərə gediblər və ali təhsil almaq üçün Tehranda, hətta İrandan kənarda, Belçikada, Romada, Londonda daha çox ali təhsil almağa meyil göstərib. Onların etiraflarından belə məlum olur ki, cəmaatın kütləvi şəkildə maariflənməsində bu teatr çox böyük kömək göstərib. 1941-42-ci illərdə bu teatr o qədər şöhrətlənib ki, ətraf kəndlərdə məktəblər açılmağa başlayıb. Təsəvvür eləyin ki, 1943-cü ilə 1945-ci ilin sonu ona qədər 1250-dən çox məktəb açılıb və o açılmasında da ən çox xüsusi rol oynayıb bu teatrın fəaliyyəti.
Bəs sualımın birinci hissəsi qaldı. Bugün Təbriz teatrı var mı, yox mu?
Təbrizdə var. Amma əsasən dövlət teatrı yox. Həvəskar aktyor truppaları var və onlar da tamaşaları fars dilində oynayırlar.
Təşəkkür edirəm, professor. Bizi və izi qırmanınız Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı bilgilərimizin artmasına yardımcı oldunuz. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Professor İlham Rəhimlinin qonaq olduğu bu izdə bitdi. Təbriz teatrına həsr etdiyimiz bu izdə səslənən mahnıların hamısı Mir Mehdi Etimadın sözlərinə yazılıb və 1946-cı ildən sonra Bakıda da yayılıb.
Mən aparıcı Sevda İsmaili, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli, prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə də sağollaşır və bu izdən çıxmayın deyirik.
Azadlıq Radiosunun verilişi burada başa çatdı.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.